Já, það er ekki auðvelt að fara þessa leið sem að við sjálfstæðismenn erum að leggja hér til. Ég tek alveg undir það og ég tek líka undir það að það er allur annar bragur og okkar ræðum frá því núna og frá því fyrir ræðum á hverju að því málið er gjörbreytt að efni til og að formi til. Það er gjörbreytt út frá köldu hagsmunamati í þágu Íslendinga. Og þá er það okkar stjórnmálamanna að vega að meta hvor leiðin er betri. Það þýðir ekki að koma hingað upp og tala að eins og þetta séu sömu samningar. Það er ekki þannig. Það byrði háttvirta þingmann að kynna sér málið en betur. Við sjálfstæðismenn segjum, já, við gerum okkur grein fyrir því að þetta geti þýtt 47-50 milljarða með að við það mat sem að liggur, þessi samningur sem að liggur fyrir og með að það er upplýsingar sem að við í fjárlaganefndinni höfum fengið og byggjum okkar grunn á. En hvað er það sem skiptir máli? Hvað er það sem skiptir mestu máli til þess að við förum ekki það að hækka skatt? Ekki það endilega að hækka skatt út af æsi. Heldur út af þeim fjárlagahalla sem að blasir við á þessu ári. Við sjálfstæðismenn lögðum fram tillögur. Tillögur í efnahagsmálum sem ég veit að háttvirtur þingmaður hefur meðal annars kynnt sér. Hér þarf að koma atvinnulífið á stað. Ég held að ég og háttvirtur þingmaður séu miklu samherjar þegar kemur að því að efla og styrkja atvinnulífið. Það þarf að fara að eyða óvissu á ýmsum sviðum. Í sjávarútvegsmálum, í orkumálum. Við tókum fram fyrir hendurnar meðal annars á ríkisstjórninni og samþykktum svona umburðarlyndi partur samfylkingarinnar og stjórnarandstaðan. Við tókum höndum saman og afgreiddum gagnaversmáli hér út til þess að við getum farið að skapa eitthvað. Það er þannig sem að við getum komið hjólanum á stað aftur, það er þannig sem við sköpum hagvöxt og það er þannig sem að við sneiðum fram hjá skattahækkunum.